Ihromning mustahablari.
Ihromda 7 ta ish mustahab. Bularning birortasini bajarmagan kishiga hech narsa vojib bo'lmaydi va buni deb malomat ham qilinmaydi. 1. Qo'l va oyoq tirnoqlarini olish. 2. Ihromga kirish niyatida g'usl qilish. Aslida g'usl qilish sunnat. 3. Ihromi oq rangli, toza va yangi bo'lishi. Oq rangdan boshqasi ham joiz. 4. Shippak kiyish. Shippak oyoq yuzasidagi bo'g'imni to'smaydigan bo'lishi lozim. 5. Dildagi niyatni tilida aytish. 6. Namozdan keyin o'tirgan holatda boshqa ishlarga kirishmay ihrom niyatini qilish. 7. Man etilgan ishlarni qilib qo'ymasligiga ishongan kishining miqotdan oldin ihromga kirishi. Bu makkalik bo'lmaganlarga xos.